Δεν ξέρω αν ήταν τυχερό να ακούσει ο Κωστής Τζερμιάς στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, αυτό το τραγούδι, το «Άιντε θύμα, άντε, άιντε ψώνιο»,
ναι.
Να σκοτώνονται λαοί για τα φέντη το φαΐ. Γεια σου Κωστή μου.
Γεια σου Νίκο.
Παραγγελιά στόχα το τραγούδι πάντως.
Ναι, τι θέλεις να πεις με αυτό, δεν καταλαβαίνω βέβαια, αλλά...
καταλαβαίνεις πολύ καλά γιατί ακριβώς αυτό αναφέρεται σε αυτό αναφέρεται το άρθρο σου που έχει δημοσιεύσει σήμερα ο Πολίτικα,
ναι.
Για μια κατάσταση που επικρατεί βεβαίως σε ολόκληρο τον κόσμο τελικά, αλλά και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα μας, καθώς τελικά μάλλον πάσχουμε από παραγωγική σκέψη,
Η παραγωγική σκέψη είναι γεγονός, τουλάχιστον στην Ελλάδα υπάρχει μία έλλειψη. Δεν ισχύει αυτό για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δυναμικά ψάχνουν να τοποθετηθούν και τοποθετούνται και έχουν τοποθετηθεί στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, Νίκο.
Ναι.
Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη. Στον αντίποδα τώρα της έλλειψης αυτής υπάρχει και μία άλλη διάσταση που αναζητούμε εμείς οι Έλληνες και περιγράφω στο ρεπορτάζ μου, και είναι της ανάγκης για πολιτιστικές αξίες, για πολιτισμικές δυνατότητες. Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα υγιές νοικοκυριό το πρώτο είναι να τρώει ο νοικοκύρης,
mm-hmm.
και μετά να ασχολείται βεβαίως για να ζωγραφίζει στην αυλή του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Γι' αυτό να διαφωνήσουμε στο ότι, ναι, να μην διαφωνήσουμε στο γεγονός το ότι δεν έχουμε οι άνθρωποι είναι φτωχοί. Γνωρίζουμε ότι όλοι 87 εκατομμύρια είναι περίπου οι φτωχοί άνθρωποι στην ευρωπαϊκή κοινότητα, Νίκο, έτσι.
Είναι τραγικά τα νούμερα, βεβαίως.
Είναι τραγικά τα νούμερα. Μιλάμε για φτώχεια. Αλλά την ίδια στιγμή που μιλάμε για τέτοια φτώχεια, να ζητούν κάποιοι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ενδυνάμωση των πολιτιστικών στο σχολείο για το λύκειο και μαθήματα στις τρεις τελευταίες τάξεις του λυκείου, δεν είναι αρκετά τα μαθήματα καλλιτεχνικά 10 χρόνια, δεν είναι αρκετά τα μαθήματα που υπάρχουν στο ίντερνετ, δεν είναι αρκετά τα μαθήματα που προσφέρονται στους δήμους, δεν είναι αρκετά τα μαθήματα στην ιδιωτική εκπαίδευση για τα καλλιτεχνικά. Ως πότε, οι Έλληνες και η νεολαία, οι Έλληνες στην Ελλάδα θα ασχοληθεί με την παραγωγική σκέψη και διαδικασία, Νίκο? Αυτό είναι το ερώτημα, έτσι.
Mm-hmm.
Για να δώσουμε και το ρεπορτάζ τώρα από εδώ. Δύο είναι τα ρεπορτάζ που μπορώ να σου δώσω. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που είπαμε προηγουμένως, με την υπόθεση της φτώχειας, και 30 ευρωπαϊκές οργανώσεις ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τους πόρους που αφιερώνει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την παροχή διατροφικής βοήθειας. Μιλάμε τώρα για πολύ επίγουσες καταστάσεις, mm-hmm, Νίκο. Mm-hmm. Εκεί αναφερόμαστε στα 87 εκατομμύρια για ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε την ημέρα τους. Έτσι λοιπόν ζητούν αυτές οι οργανώσεις, έγκριτες και έγκυρες οργανώσεις, να δοθούν παραπάνω χρήματα, γιατί η φτώχεια επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα ένεκα του κορονοϊού. Νίκο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα το επόμενο διάστημα. Τα δύο θέματα που θα σου αναφέρω, το ένα πρόκειται για το νέο κύμα το οποίο παρουσιάζεται και στην Ευρώπη μετά από την Κίνα όσον αφορά στον COVID-19,
mm-hmm.
και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και στην Ελλάδα, γιατί τουρίστες θα έρθουν και έρχονται ήδη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλήθεια Νίκο, εδώ κάνω μια παρένθεση. Πώς είναι δυνατόν το αεροπλάνο να ήρθε από το Κατάρ πριν από 15 μέρες που είχε μέσα τους ανθρώπους με τον κορονοϊό και την ίδια στιγμή να απαγορεύεται η είσοδος από ξένα κράτη στην ευρωπαϊκή κοινότητα? Ερώτημα είναι αυτό, γιατί δεν έχουν ανοίξει τα σύνορα ακόμα της ευρωπαϊκής κοινότητας,
ναι.
και δεν έχει επενδυθεί από την ελληνική υπεύθυνη αρχή αυτό το θέμα. Πώς είναι δυνατόν να ήρθε αεροπλάνο από το Κατάρ με επιβάτες, εφόσον είναι κλειστά τα σύνορα της ευρωπαϊκής κοινότητας για εκτός Σέγγεν πολίτες? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεύτερον, τώρα πρέπει να σου πω, προχτές έγινε ένα συμβάνεδο στις Βρυξέλλες με ένα MEP, δηλαδή μέλος Ευρωπαϊκού Parliament, λέγεται, έτσι.
Mm-hmm.
Στα αρχικά λέμε πια, MEP, το το λέει αποκαλούμε, όπως ΜΕΘ λέμε και ΜΕΠ.
Nice.
Λοιπόν, αυτό το μέλος, δηλαδή ο βουλευτής, δηλαδή η βουλευτίνα, η Σουηδός, η οποία είναι μαύρη, βρέθηκε μέσα στην πόλη, φωτογράφησε ένα γεγονός μιας ρατσιστικής δράσης των αστυνομικών σε ένα νεαρό και εκείνη τη στιγμή ενεπλάκη, καθότι οι αστυνομικοί της ζήτησαν τα ρέστα, την εκμαλώτησαν, σχεδόν την χτύπησαν, και αυτό αναφέρθηκε χτες στο Ευρωπαϊκό Parliament, δηλαδή στην Ευρωβουλή, όπου δόθηκε οδηγία και από την Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαταχθούν άμεσα έρευνες για να διαπιστωθούν. Τα δεδομένα είναι αναμφισβήτητα, καθώς η Σουηδός δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα, έτσι, και να κάνει δήλωση για αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόν τον όρο του βουλευτών. Καταλαβαίνεις ότι η Βελγική αρχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ανάγκη να εξηγήσει γιατί αυτή η ρατσιστική δράση στο κέντρο των Βρυξελών, παρακαλώ, Νίκο.
Ναι, και βεβαίως υπήρξαν και εκεί πολύ δυναμικές αντιδράσεις από τον κόσμο με όλα αυτά δηλαδή που είχαν ξεκινήσει από την Αμερική.
Βεβαίως, γιατί τελευταία έχουμε αναβίωση και της υπόθεσης του βασιλιά Λεοπόλδου, ο οποίος είχε ιδιωτική περιουσία σχεδόν τον κογκό του, ναι, τον κογκό,
ναι, ναι,
και είχε δράσει ως βασιλιάς του τρόμου τον 19ο αιώνα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς, με αποτέλεσμα τώρα στην Αβέσα να έχουν βγάλει αγάλματά του, αλλά και στις Βρυξέλλες να ετοιμάζονται να βάλουν στα ντεπό, δηλαδή στις αποθήκες, αγάλματα του βασιλιά στα πανεπιστήμια. Ήδη θεωρείται δεδομένο ότι δεν περνάει ο βασιλιάς, διότι θα γίνομαι αυτό που με ρεντίκολο που λέμε και στη ριντικίλ που λέμε στα γαλλικά, στην Κρήτα λέμε ρεντίκολο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να διδάσκομαι ανθρωπιστικές σπουδές στα πανεπιστήμια τα μεγαλύτερα του κόσμου και ένα εξ αυτών είναι στο Λούβεν των καθολικών σπουδών και την ίδια στιγμή απ' έξω να βρίσκεται η φωτογραφία και το άγαλμα του βασιλιά Λεοπόλδου, του βασιλιά του δρόμου, όπως λέγεται, έτσι. Νίκο, η κατάσταση τίνει να είναι λίγο περίεργη, γιατί εχθές επίσης συνελήφθη μία νοσηλεύτρια στο Παρίσι, αφού πάνω της έπεσαν καμιά 15-20 πάνω πριν έστολοι αστυνομικοί. Μία νοσηλεύτρια που πριν από 15 μέρες ήταν, χειροκροτούνταν κάθε απόγευμα από όλους τους Παριζιάνους, και ξαφνικά βρίσκεται εμόφυτη στα χέρια των έξωλων αστυνομικών να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στα κρατητήρια. Δεν είναι καταστάσεις τώρα αυτές.
Σαφώς δεν είναι, και σε ρωτάω ευθέως, ένας άνθρωπος που ζεις πολλά χρόνια εκεί. Είσαι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ περισσότερο με το μυαλό του, έχεις γράψει τα βιβλία σου, προσπαθείς να δώσεις μια άλλη εικόνα στον κόσμο. Σε ρωτάω ευθέως, έχουμε ξεφύγει? Έχουμε πάει σε μια άλλη διάσταση πλέον, Κώστα?
Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν εκτραχυθεί, διότι δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνάμεις από το κέντρο ελέγχου για να μπορούν να συγκρατήσουν την ορμή. Δηλαδή έχουν αυξηθεί τα μέτρα και οι μέθοδοι ασφάλειας,
ναι,
και δεν έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι προς τα μέτρα ασφάλειας, με αποτέλεσμα τα όργανα της τάξης να ξεφεύγουν. Δηλαδή δεν υπάρχει σαφής οδηγίες στα όργανα της τάξης στις Βρυξέλλες ότι απαγορεύεται να αγγίξετε βουλευτή, ευρωβουλευτή. Όταν δεν υπάρξει σαφή οδηγία, Νίκο, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει το ενδεχόμενο ενός σφάλματος. Έτσι. Βέβαια, για τον απλό κόσμο δεν υπάρχει περίπτωση εδώ στο Βέργιο να την γλιτώσεις. Δεν γίνεται δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια. Αν θυμάστε καλά μια περίπτωση, εμείς στην δημοσιογράφη το θυμόμαστε, με τον κύριο Καμένο που πήγε να περάσει στο αεροδρόμιο με ένα λάπτοπ που δεν δέχτηκε να το ανοίξει. Τον είχαν χώσει στον Μπουντρούμι μέσα σε 4 χρόνο, έτσι. Είναι πολύ δυναμική εδώ σε αυτά.
Εντάξει, τα μέτρα πρέπει να είναι μέτρα για όλους, έτσι, δεν το συζητάμε.
Νίκο, η Γαλλία εχθές εκαλείτο σε όλα τα πλατό της τηλεόρασης να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Δηλαδή να δώσει πληροφορίες γιατί συνέβη αυτό με την νοσηλεύτρια. Έτσι, από ένα βίντεο ενός ελεύθερου ρεπόρτερ και όχι από μια εφημερίδα, φάνηκε ότι υπήρξε χρήση βίας η οποία είναι υπερβολική χωρίς λόγο. Δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να ασχολούνται καθημερινά με αυτά τα ζητήματα. Πρέπει λίγο να αποφασίσουν να τα λύσουν πριν. Έτσι δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια, η αλήθεια είναι πάντως, Κώστα, ότι θα πρέπει να ξαναδούν όλα αυτά τα ζητήματα και 27 για να προχωρήσουμε. Γιατί ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο όλοι οι λαοί είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν. Ο πλανήτης είναι ένας, η γη που μας φιλοξενεί όλους είναι το σπίτι μας και δεν μπορεί δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα, ο ένας να θέλει ας πούμε, να κάνει κακό στον άλλο, ας πούμε.
Όχι, αλλά όπως είδες και εσύ, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, υπήρξαν τρία μεγάλα γεγονότα τα οποία είναι πολύ βία για την ανθρωπότητα. Το ένα ήταν το οικονομικό κράχ στο οποίο επευλήθη παγκόσμια από την υπόθεση της Goldman Sachs. Το δεύτερο είναι η υπόθεση των ISIS, δηλαδή του Ισλαμικού κράτους, που θυμάστε τι δημιούργησε στις πόλεις της Ευρώπης με τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
Βεβαίως.
Για να ακολουθήσει τώρα ο ιός. Μιλάμε για μεγάλη βιαιότητα. Και το τέταρτο έχετε πλέον να καλύψει όλα τα άλλα, που είναι η δολοφονία του Μαύρου στην Αμερική και η δημιουργία ενός αντιρατσιστικής δράσης. Πρόσεξε, είναι δύσκολα ζητήματα, Νίκο, αυτά να λυθούν.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Έτσι.
Πάρα πολλά.
Είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή. Τα συζητάμε μόνο για να τα συζητάμε. Δεν γίνονται εύκολα.
Και τα θρησκευτικά κοστίμου ζητήματα και τα φυλετικά, οι φυλετικές διακρίσεις. Είναι πολύ δύσκολα ζητήματα και κυριολεκτικά καίνε. Δεν μπορεί.
Και εμπλέκονται. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τι γίνεται με την υπόθεση της Ελλάδος. Εχθές ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα της άμυνας στην Ελλάδα, μίλησε με τους ανθρώπους του ΝΑΤΟ και υπήρξε μεταξύ τους μεγάλη συζήτηση. Σχετικά με το φαινόμενο που συνέβη κάτω στην Κρήτη νότια, δηλαδή μπήκε ελληνικό πλοίο να προσπαθήσει, για παράδειγμα, να ελέγξει ένα πλοίο της Τουρκίας σχετικά με τα θέματα. Ένα ελληνικό πλοίο που ήταν μέρος της νατοϊκής δύναμης.
Σωστά.
Και είχαμε απειλή χρήση βίας προς το ΝΑΤΟ από σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
Από σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ναι.
Δηλαδή αυτό είναι, δηλαδή, σαν να λέει η Τουρκία, δεν αποδέχομαι όταν το ΝΑΤΟ εκπροσωπείται από Έλληνα την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνεις. Ένα θέμα το οποίο όμως, Νίκο μου, δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε, Νίκο μου, γιατί τα συμφέροντα στη Λιβύη είναι πολλά. Εμπλέκονται οι μεγάλες δυνάμεις και εκεί αφήνουν τους πιτσιρικάδες να παίξουν κάτω όποτε και όπως τους ενδιαφέρει ξύλο.
Και σήμερα, Κωστή, ο κύριος Δένδιας βρίσκεται, πάει στην Αίγυπτο, εν πάση περιπτώσει, και αμέσως για αντιπερισπασμό η Τουρκία έστειλε τον ΙΠΕΞ, τον υπουργό της, στη Λιβύη. Βρίσκεται ήδη εκεί.
Ναι,
καταλαβαίνει κανείς ότι οι κινήσεις πάνω στη Σκακέρα είναι πολύ γρήγορες.
Ναι, και οι Τούρκοι είναι ανεπίτρεπτοι. Οι Τούρκοι είναι ανεπίτρεπτοι εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα με τον κύριο αυτό, ο οποίος ηγείται τον Τούρκο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Ωστόσο, δεν βλέπω και μεγάλες φωνές, Νίκο.
Ναι. Ίσως, Κωστή, κλείνοντας έτσι, να πούμε ότι τελικά λείπουν ή εξέλιπαν, να το πω καλύτερα, οι μεγάλοι ηγέτες πλέον που παίρνουν αποφάσεις χτυπώντας ενίοτε και το χέρι στο τραπέζι.
Ναι. Έχει διαφοροποιηθεί πλέον η πολιτική και ο τρόπος που ασκείται και ο τρόπος που συμφωνείται. Είναι δύσκολο να υπάρξει πυγμή, γιατί με πυγμή λύνονται αυτά. Ως γόρδιος δεσμός δυστυχώς δεν υπάρχει.
Κωστή μου, είναι χρήσιμες πληροφορίες που είπαμε και τα σχόλια που έκανες από το κέντρο λήψης αποφάσεων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλό καλοκαίρι να έχετε εσείς εκεί και να μην έχετε κορονοϊού. Διάβασα ότι στα Χανιά έχετε ένα Σουηδό, είναι αλήθεια?
Ναι, ένα Σουηδό νέο, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω.
Είχε ταξιδέψει στη Σουηδία αυτός?
Εργαζόμενος είναι σε επιχείρηση εδώ.
Πώς ήρθε ο ιός δια του τηλεπικοινωνιών?
Προφανώς.
Είναι που έχει φύγει η λάθρα και επέστρεψε και τον είχε τσιμπήσει.
Για να δούμε. Θα περιμένουμε, γιατί δυστυχώς τώρα η πληροφορία μας λέει ότι κατέληξε άλλη μια γυναίκα στον Εχίνο, είναι μια άλλη περιοχή εκεί στη Θράκη, που ούτως ή άλλως υπάρχει πλέον απόλυτο lockdown για 7 μέρες.
Ναι, τα πράγματα είναι παντού δύσκολα, Νίκο, και εδώ μην νομίζεις. Είναι δίκαιο τα πράγματα.
Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει τώρα εκεί. Οι φίλοι μας που κατοικούν στην περιοχή, στον Εχήνο της Ξάνθης, είναι οι περισσότεροι μετανάστες, πάνε έξω στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο να κάνουν τα μεροκάματά τους, επιστρέφουν πίσω και δεν ξέρω, βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέφουν χωρίς ίσως να ελέγχονται. Αυτό είναι.
Α, βέβαια, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι φεύγουν, Νίκο, και κατά τη διάρκεια τους πληροφορούν τους ακροατές μας και του lockdown, όπου φεύγανε με τα αυτοκίνητά τους, ερχόντουσαν Ελλάδα χωρίς κανείς να τους σταματήσει. Νίκο.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς έγινε και εκεί. Και να, σήμερα λοιπόν που ο κύριος Χαρδαλιάς επέβαλε ένα απόλυτο lockdown για 7 μέρες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστώ.
Προσοχή. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα σου.
Γεια σου.
Γεια σου, Νίκο. Γεια.